Tak ja vás ešte raz všetkých vítam a teším sa, že som sem mohla prísť. Volám sa Lucia Drábiková, som psychologička, žijem s rodinou v Piešťanoch, pochádzam z Bratislavy, mám 3 deti, som 14 rokov už pomaly vydatá. Psychológiu som študovala v Bratislave a neskôr som robila doktorát na Trnavskej univerzite, kde som sa vlastne aj v tomto doktoráte venovala práve odpusteniu. Čiže sa s touto témou tak nejako potýkam už, už pomaly 15 rokov. Ale v podstate celý život, takže. Pracujem ako psychologička v Centre pomoci pre rodinu. Som riaditeľkou pobočky v Piešťanoch. Centrum pomoci pre rodinu bolo založené jezuitmi v Trnave. Tam to funguje už 10 rokov a my v Piešťanoch fungujeme tretí rok. A venujem sa najmä teda poradenstvu rodinnému, manželskému, ale individuálnemu. A potom robíme rôzne preventívne aktivity, ako sú manželské večery alebo prípravy snúbencov. Robíme rôzne prednášky, robíme denné tábory pre decka a vlastne snažíme sa nejakým spôsobom pomáhať rodinám, ktoré prechádzajú ťažkými situáciami. No a odpustenie je práve taká zručnosť alebo postoj alebo schopnosť, ktorá môže veľmi napomôcť. Jednak v takom tom osobnom rozvoji človeka. Myslím si, že osobný rozvoj, dozrievanie a vlastne taká zrelosť bez odpustenia nie je možná. A takisto je to veľmi dôležitý nástroj práve v vzťahoch, a teda najmä v manželstve. Napríklad v tých manželských večeroch máme jeden večer priamo venovaný odpusteniu medzi manželmi. Keď som sa k tejto téme dostala pred tými 15 rokmi, tak som vôbec netušila, aká je to hĺbka, šírka a čo všetko sa pod tým skrýva. Ale stále viac a viac si uvedomím, že je to také privilegium, že je to naozaj téma, ktorá je kľúčová, ktorá je centrálna téma kresťanstva, pretože bez Kristovej obety a bez toho, že nám Boh odpustil hriechy, by sme sa nepohli nikam. A možno preto by som tak trošku začala práve tým kresťanským a prešla potom k tomu psychologickému. Ono sa to stretáva, ono to duchovné a to psychologické sa stretáva a prelína, nedá sa to úplne oddeliť. Ja sa pokúsim skamarátiť s týmto. Ide to. Čiže, tak. Písmo je plné zmienok o odpustení, či starý zákon, či nový zákon. Keď som si to dala vyhľadávať v rámci celého písma, tak toho bolo nesmierne veľa, takže by som prešla niektoré. A vlastne odpustenie v starom zákone, aj v starom zákone sa hovorilo o tom, že Boh odpúšťa, ale cestou k tomu odpusteniu tých hriechov bola vždy tá zmierna obeta. V knihe Levitikus je strašne veľa tých rôznych predpisov, akým spôsobom mohli Židia vlastne pristúpiť k Bohu a očistiť sa od svojich hriechov. Boli tam veľmi rozpísané všetky tie druhy obety. Potrebovali k tomu zvieratá, potrebovali k tomu takéto obety. A vlastne v Novom zákone sa stalo to, jak je to aj napísané v mnohých listoch, že Ježiš sa stal tou zmiernou obetou, on sa stal tým baránkom a my už nemusíme teraz viacej podrezávať baránkov, alebo kozliatka, alebo holubice, ale môžeme priamo prijímať Boha a priamo prichádzať k nemu. A čo je taký úžasný signál, ja som si to uvedomila, ja som konvertitka, ja som sa obrátila v 98, čiže 20 rokov som vlastne veriaca. Pred 20 rokmi som bola pokrstená a pamätám si, viackrát to zaznelo vo vyučovaniach, ktoré som dostávala, bolo to, že keď Ježiš zomrel na kríži, tak sa pretrhla opona, ktorá oddelovala svätyňu od svätyne svätých. Čo vlastne Svätyňa svätých bolo miesto, kam mohol vstúpiť iba veľkňaz raz za rok za špeciálnych podmienok, musel byť nejako priviazaný, aby ho mohli prípadne vytiahnuť, keby sa mu tam niečo stalo. A zrazu, ako náhle Ježiš zomrel na kríži, tak táto opona sa pretrhla a otvorilo sa cesta k Bohu. A Ježiš sa stal tou cestou, vlastne, ktorou môžeme k nemu prísť. Takže je to také niečo nesmierne silné a mňa to vždy znovu a znovu zasahuje. No a by som teda prešla tie verše, čiže skrze neho sa nám zvestuje odpustenie hriechov od všetkého, od čoho nás nemohol ospravedlniť zákon. Písmo vyzýva k tomu, že tak ako nám bolo odpustené, aj my máme odpustiť, nesúďme, nemáme byť súdení. Ak nebudeme odsudzovať, nebudeme odsúdení. Že taký nejaký princíp spravodlivosti. Aj ten vstup do cirkvi je vlastne o tom, že sa nechávame pokrstiť na odpustenie tých hriechov. Máme si odpúšťať. Hej, v starom zákone sa tiež ukazuje to, že aj keď niekto zhrešil, tak Boh mu odpustil a nemusel zomrieť. Tam bol kňaz ten, ktorý sprostredkovával to zmierenie s Bohom, ktorý sprostredkovával to, že ľud sa mohol očistiť. A toto sú tie prísľubenia, že ľudia, ktorí budú hľadať Boha a ktorí sa odvrátia, tak tí budú vypočutí a bude odpustená ich vina. Boh nechce smrť hriešníka, on chce jeho pokánie, on chce jeho obrátenie, on mu chce odpustiť. Boh nám chce odpustiť. Zajtra máme takú tú nedelu Božieho milosrdenstva, ktorá je vlastne takou oslavou toho odpustenia. To je tiež niečo také nesmierne silné. Vlastne už Ján hovoril o krste, ktorý bol na odpustenie hriechov. Už, hoci to nebol ten krst v našom zmysle, ale už vtedy išlo o to, už vtedy išlo o to oddelenie sa. Toto sú tie výzvy vlastne k tomu, že máme odpúšťať stále, že nemáme počítať, koľkokrát odpúšťame. To sú všetko také známe veci vlastne, ale to tak prejdem. A potom je tu aj tá výstraha, že ak vy neodpustíte, ani vám nebude odpustené. Že? A ešte oveľa viac je to v tom podobenstve o nemilosrdnom sluhovi, ktorý má odpustenú obrovskú dlžobu, ale on sám nie je schopný odpustiť malinkú dlžobu. A preto mu ten pán vlastne ponecháva ten trest. To sú také veľmi, veľmi známe obrazy. V každodennom Oče náši to máme. Odpusť nám, ako i my odpúšťame. To je vlastne ten kresťanský rozmer. A dlhodobo sa odpustenie vnímalo ako čisto kresťanský motív, ako čisto kresťanská téma. Prvé také lástovičky začali v 80. rokoch. Dovtedy sa sociálne vedy, psychológia nejako odpustením veľmi nezaoberali. Ale v 80. rokoch začali rôzne také výzvy. A jedna nadácia v Amerike začala takú výzvu na skúmanie odpustenia. Porozumeli tomu, že by mohlo byť dôležité odpustenie z hľadiska či už medziľudských vzťahov, psychosomatiky, ale aj rôznych tých zmierovacích procesoch. Ono sa to aj ukázalo potom neskôr prostredníctvom tých výskumov a prostredníctvom rôznych seminárov a kurzov na odpustenie, že je to veľmi prínosné. Výskumy vlastne preukázali to, že odpustenie je veľmi užitočné aj vo vzťahoch, ale je veľmi užitočné aj pre naše telo. Potvrdili sa spojenia s tráviacím systémom, potom so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Potvrdilo sa také prepojenie vlastne tej psychiky a tej somatiky, že ľudia, ktorí neodpúšťajú, že častejšie trpia rôznymi chorobami. Naopak, ľudia, ktorí odpúšťajú, tak sa začínajú uzdravovať častokrát z psychiatrických rôznych problémov, z neuróz, z depresií. Možno také silné vyjadrenie je už to, ako sme mali teraz takú nedávno takú diskusiu, tak tam bolo povedané, že viackrát sa kňaz vyjadril tak, že ak by ľudia na psychiatrie sa mohli vyspovedať, že mnohým by sa veľmi uľavilo a možno by im to aj pomohlo. Lebo odpustenie je veľmi silný motív aj psychologický, aj duchovný. Ten psychologický vieme ešte ako tak preskúmať, ten duchovný viac menej iba tak vnímame. Ale napríklad v psychológii, čo sa týka odpustenia, čo sa týka napríklad sviatosti zmierenia, sa tomu venoval Jung. Carl Jung. A on sám nebol katolík, ale on sám vnímal, že sviatosť zmierenia je veľmi, veľmi cenným pokladom. Že už nás povedie niečo veľmi vzácne, pretože ak človek dostane takú spätnú väzbu, že mu bolo odpustené, tak je to pre neho značná úľava. Keď som bola malá, veľmi som túžila byť svätá, hoci som netušila, čo to je. A veľmi ma trápilo to, že svätá nebudem, pretože som vedela už o svojich nejakých priestupkoch. A som vtedy nevedela, čo to je svätá. Ja som nevedela, že svätá byť to znamená padnúť a vstať. Ja som si myslela, že to znamená nikdy neurobiť nič zlé. A tým pádom už bola cesta zarúbaná. Už sa mi to zdalo také zbytočné a že už sa to proste nedá dosiahnuť. Ale viem, že keď som sa pripravovala na krst, tak som bola informovaná o tom, že vlastne krstom sa mi zmijú všetky hriechy. Že mi bude všetko odpustené. A ja som aj tak potrebovala to všetko tak nejako povedať. A počuť aj od kňaza, že áno, že aj toto všetko. Že vôbec to vedomie toho odpustenia je neskutočne liečivé, pretože pre mňa odpustenie je naozaj silné a je to niečo, čo nás uschopňuje byť slobodnými. Byť slobodnými od minulosti, byť slobodnými od toho všetkého, vlastne, čo sme prežili. Takže ja skúsim teraz tak nejak približiť, že čo to vlastne odpustenie je a čo to nie je odpustenie. Lebo častokrát práve tam vznikajú také rôzne rozdiely v chápaní. Slovný základ slova odpustenie je v slove pustiť, prestať, držať, uvoľniť niečo, vzdať sa niečoho, umožniť odchod. Odpustenie je naozaj krásne v tom, že ako keby nám umožňuje taký nový reštart. A v tom kresťanstve je to veľmi pekne pomenované aj v listoch, kde sa hovorí, že teraz som nový človek, staré sa pominulo, v Kristovi som nové stvorenie. Ako náhle sa mi odpustili hriechy, ja som nové stvorenie, ja začínam odznovu. Nemusím ťahať za sebou žiadnu gulu, nemusím ťahať za sebou žiadny patok svojich hriechov, ale môžem kráčať v ľahkosti, pretože som slobodná. Čiže odpustenie je to, že pustíme niečo. Oslobodíme sa od ľudí, ktorí nám ublížili. Už viacej nám neškodia, lebo určite ste videli, mnohé filmy sú o tom, ako niekto celý život sa snažil o pomstu. Ako celý život bol priviazaný k niekomu, kto mu strašne ublížil. Hej? A celý život sa snažil vlastne tú krivdu nejako pomstiť, nejako ju vrátiť. A ten človek bol absolútne neslobodný. Bol priviazaný celý život k tomu ublížil vlastne. Celý život na neho myslel a celý život mu ten človek ako keby vládol. A odpustenie práve opakom toho, pretože ak dokážeme odpustiť, ak dokážeme sa vzdať toho práva na pomstu, ak dokážeme tomu človeku naopak želať dobré, tak vtedy sa stávame slobodnými a môžeme vtedy rásť a vtedy môžeme konať nové veci. Môžeme byť premenení. Keď sa robili výskumy a snažili sa vlastne psychológovia nejako dospieť k nejakému konsenzu, k nejakému nejakej definícii k toho, že čo to vlastne to odpustenie je, lebo veď vieme, že každé jedno slovo si môžeme vysvetliť rôznymi spôsobmi, už len slovo láska, každý si predstaví čosi iné pod tým. A takisto pod slovom odpustenie si mnohí ľudia tiež všeličo predstavia. Mnohí si to zamieňajú s rôznymi pojmami, to budem potom hovoriť. Ale vlastne títo výskumníci dospeli k tomu, že odpustenie je vlastne nejaká pozitívna zmena voči vnímanému viníkovi, ktorý nám ublížil. Vnímanému preto, lebo ten človek si nemusel byť vedomý toho, že nám ublížil. My ho vnímame ako toho, kto niečo závinil voči nám. On to nemusel chcieť a ani nemusel vedieť o tom, že nám ublížil. Ale v nás vznikla krivda a vznikla v nás nejaká horkosť voči tomu človeku a preto mu potrebujeme odpustiť. Čiže toto je také dôležité v tom slove vnímanému. Odpustenie zahŕňa myseľ, emócie aj vôľu. Začiatok odpustenia a nevyhnutná vec na odpustenie je predovšetkým tá vôľa, to rozhodnutie. Rozhodnutie, že chcem odpustiť. Tie emócie môžu popri tom bežať veľmi rôzne. Zneužití ľudia môžu prežívať pocity hanby, strachu, nenávisti. Môžeme prežívať hnev, môžeme prežívať hnus. Hej? Tam môže byť naozaj celá plejada týchto emócií. A mnoho ľudí povie, že oni nemôžu odpustiť, pretože to tak necítia. Ale odpustenie, ako to je dôležité si uvedomiť, že je o vôli. Je to o rozhodnutí sa. Je to o rozhodnutí sa, že napriek tomu ja vykračujem, a idem aj keď toho človeka momentálne nenávidím, aj keď neviem na neho si spomenúť niečo dobré. Hej? Cítim tú bolesť, ktorú mi spravil. Ma to ničí, ale ja sa rozhodujem. To je to základné. A to skutočné odpustenie môže byť veľmi dlhodobý proces a môže byť veľmi bolavý. Ja vám poviem takú osobnú vec, lebo mi to tak, keď som tak rozmýšľala, že čo vám poviem, tak mi to tak prišlo, že aby som bola osobnejšia. Tak ja vám tak osobnejšie poviem, že keď som mala 14 rokov, tak som pôsobila v modelingu. Oslovili ma do modelingovej agentúry a rok a pol som tam bola. A tá pani, ktorá viedla tú modelingovú agentúru, bola o 4 roky staršia odo mňa. Mala veľmi, veľmi voľnú morálku a svojimi názormi a správaním ma značne ovplyvnila. Samozrejme, že k zlému. Hej. Ja sama som potom ublížila sebe v mnohých oblastiach, pretože ona mi bola takým vzorom. A možno som nemala také zázemie, nebola som z veriacej rodiny a možno som nemala ani... Možno som si neverila som si určite a ani som nevnímala tak veľmi svoju sebahodnotu a nedokázala som to kriticky posúdiť. A nedokázala som vlastne si povedať, že toto sú hlúposti a toto sú dobré veci, ale bola som taká veľmi, veľmi som ju obdivovala. A po mnohých rokoch sa mi táto osoba vynárala veľakrát a myslela som na ňu, aj som si ju našla na Google a tak. A som si uvedomila, že sa na ňu strašne hnevám. A to bolo už v čase, kedy som sa zaoberala tým odpustením. A ja som jej začala odpúšťať. A hovorím, že začala odpúšťať preto, pretože mi to strašne dlho trvá. A ono sa to totiž to vracia. Ak vám niekto ublíži tak osobne, čo sú najviac schopní, hlavne teda rodičia alebo partneri, ale v čase detstva to môžu byť aj učitelia alebo spolužiaci. Ak vám niekto tak osobne ublíži, že ste mu dôverovali, že ste boli blízko pri ňom, tak nestačí to jednorazové rozhodnutie. Ale to nie je dôvod na to, aby sme to zabalili s tým odpustením. Ja som sa znovu a znovu rozhodovala, že jej chcem odpustiť. Že ju chcem prijať. Ako som sa rozhodovala, som sa za ňu modlila. Aj sa za ňu modlím stále. A postupne sa ten môj vzťah menil. On sa stále mení. Ako nehovorím, že je to ešte úplne dobré. Ale... Myslím si, že som prešla dosť veľkú cestu od toho pocitu ukrivdenosti z toho, že vlastne som mala 14 rokov a že mi niekto poplietol hlavu, až k tomu, že vlastne teraz sa viem na to tak inak pozrieť. A že sa cítim taká slobodnejšia. A v mnohých vzťahoch to takto je. Ďalší taký osobný príklad môžem povedať. Vyrastala som u mojej babičky. A keď som sa vydala, sme mali prvé dve deti, mám tri deti, tak sme bývali 4 roky u nej. A ten vzťah bol veľmi taký tesný, taká ponorka, dve gazdiny v jednej domácnosti, no niečo hrozné. A ona bola ešte taká ťažká povaha, taký generál, ona musela mať všetko po svojom. A potom sme už našťastie teda sa pohli odtiaľ preč. Ale babička upadala a my sme ju roky volali k nám, že by sme ju doopatrovali, aby tam nebývala sama. No a vlastne... Posledné 2,5 roka života, ja som bola na materskej s najmladšou dcerkou, tak sme ju mali u nás doma. Ona už mala ťažkého Alzheimera a potom už aj zomrela. 2,5 roka bola u nás. A to bolo také úžasné, bol to strašne ťažký čas a ja som mnoho nocí preplakala, lebo som už nevládala. Ale čo bolo úžasné, tak ja som si to tak rozpletala a ja som jej odpúšťala. A ja som cez to všetko dostávala... takú nejakú schopnosť jej porozumieť a odpustiť jej veci, ktoré možno, že nedokázala urobiť, alebo veci, ktoré robila a možno ani nevedela, že ich robí zle. Že častokrát tí ľudia okolo nás ani možno nechcú ublížiť, len sú klebetní, alebo majú rôzne slabosti a nedokážu si možno pomôcť a vôbec si neuvedomia, aký dosah majú ich slova a ich činy. A pre mňa to bola taká veľká škola toho. Lebo niekedy je to naozaj oveľa jednoduchšie zavrieť dvere a oddeliť sa od tých ľudí. Ale ja som vtedy nejako nemala veľmi šancu to urobiť. Nechcela som ju dať do zariadenia nejakého. Ale hovorím, nie je to ťažké. Je to ťažké, ale určite sa to oplatí. Ja chcem povedať to, že odpustenie není ľahká téma. Není to ľahká téma. Je to proces. Je to ťažké. Je to ťažké, ale oplatí sa to urobiť. Oplatí sa rozhodovať znovu a znovu. A keď nevládzeme odpustiť, tak prosiť Boha o to, aby nám tú silu dal vôbec. Podstatné je, pri tom odpustení, aby sme si boli vedomi krivdy. Ja tam potom spomeniem trošku aj výskum, ktorý som robila. Robila som výskum na tínedžeroch, ktorí vyrastali v detských domovoch. A častokrát je problém v tom, že my si ako keby popierame, že sa stala nejaká krivda. Že máme tendenciu ľudí, ktorí nám sú blízki, či už sú to rodičia, priatelia, máme tendenciu ich ospravedlňovať. A máme tendenciu popierať, že veď sa nič nestalo, veď to nebolo také zlé, alebo ospravedlňujeme, vysvetľujeme. Veď on to mal tiež ťažké v detstve, tak preto takto konal. Ono to je všetko fajn, tá empatia je dobrá a môže nám pomôcť v tom odpustení, ale v podstate odpustenie je pre mňa úžasné v tom, že ono vyžaduje pravdu. A je aj v písme napísané, že spoznajte pravdu, pravda vás oslobodí. My si to potrebujeme pomenovať. My si potrebujeme pomenovať, že toto bolo zlé, toto bolo svinstvo, čo tento človek spravil. A potom už môžeme odpustiť. Lebo ak tam nebola krivda, nie niečo odpúšťať. Ale nepomôže nám to. Ak budeme popierať nejakú krivdu, tak nám to nepomôže, lebo nás to niekde dobehne, lebo nás to bude niekde trápiť vnútri v srdci. Hej? Toto sú pojmy, ktoré sa často zamieňajú s odpustením. A veľmi také obľúbené je, aj vlastne, keď sme si toto s Radom písali, tak takéto vyjadrenie, že ja som odpustil, ale nezabudnem. A veľakrát tým ľudia ospravedlňujú to, že neodpustili. Lebo odpustenie nie je zabudnutie, zabudnúť nevieme. Vieme to vytesniť, ale to je niečo iné trošku a to nám určite neprospeje, ale zabudnúť nevieme. Ale mnoho ľudí hovorí, že odpustili, nezabudli, čo znamená, že pri každej možnej príležitosti pripomínajú to, čo sa stalo. Toto zažívam aj v poradni. A to sú jednoducho nejaké staré krivdy. A ty si mi vtedy toto, a ty si vtedy toto spravil, a ty si bola takáto, a ty si sa s týmto človekom bavila a proste... A už to prichádza, a už jak začne hádka, tak už sa začínajú loviť všelijaké krivdy, skutočné, domnelé, proste... A už to nemá konca kraja. Ale to nie je odpustenie, lebo ak odpustíme, tak už by sme nemali znovu pripomínať to, čo sa stalo. A niekedy tí odpúšťajúci sú tzv. Milosrdní partneri, že oni veľkodušne niečo prepáčia. Ale potom zvyknú dávať najavo, že oni sú tí lepší. Že ty si ten hriešnik a ja som ti dobrodušne odpustila. Hej? Ale to tiež není odpustenie. Odpustenie by nemalo byť o nejakom povýšenectve, ono by malo byť takým slobodným rozhodnutím. A je to rozhodnutie, ktoré je užitočné hlavne pre mňa. Lebo niekedy nemôže prísť znovu k obnove dôvery vo vzťahu alebo k zmiereniu. A niekedy to ani nie je dobre sa o to pokúšať, hlavne v takých zneužívajúcich vzťahoch. Keď je vzťah, kde jeden týra druhého alebo mu nejako ubližuje. A odpustiť neznamená to, že teraz budem s tým človekom spolu a že mu znovu budem dôverovať a že sa s ním nebudem napríklad súdiť. Odpustenie je jedna vec, ale spravodlivosť je druhá vec. Odpustiť neznamená tolerovať zlo. Veľa ľudí si myslí, že odpustiť znamená tolerovať zlo, ale to nie. To naozaj, ako pokiaľ ide o nejaké ubližovanie, týranie alebo niečo takéto, tam naozaj treba to riešiť. Treba riešiť ten problém, ktorý sa deje a odpustiť to znamená to vnútorné rozhodnutie. Ale tie dôsledky by ten, kto pácha zlo, mal niesť. Hej? Čiže ako som hovorila, tolerovanie, prehliadanie, popieranie krivdy, ospravedlňovanie viníka, povýšenecký postoj. Toto je zhruba ten postup, že ako to celé prebieha. Čiže v prvom rade je tam nejaká tá krivda, ktorá sa stane. Ona môže byť taká jednorazová, že napríklad ma zbil spolužiak. Ale môže to byť aj niečo, čo je o mnoho ťažšie si uvedomiť. A napríklad také dlhodobé zanedbávanie. Napríklad, že rodičia sa nezaujímajú o svoje dieťa dlhodobo. A to dieťa si to možno ani neuvedomuje, že to je niečo čudné, ale možno, že až v dospelosti, možno po 30-ke, po 40-ke si uvedomí, že toto nebolo v poriadku. A to je niekedy ťažšie odpustiť takéto dlhotrvajúce veci, ktoré možno sú takými menšími skutkami, ale dlhodobejšími, ako nejaký jednorazový skutok. Čiže uvedomiť si bolesť a negatívne emócie. Niekedy to veľmi bolí, keď si to človek uvedomí a keď s tým chce niečo robiť. Ale pokiaľ by sme chceli túto fázu preskočiť, tak to odpustenie nedosiahneme skutočné. A niekedy je treba aj pomoc, aj odbornú pomoc, či už kňaza, alebo psychologa, psychiatra. Alebo niekedy stačí blízky priateľ, ktorý dokáže vypočuť, ktorý dokáže nasmerovať a nepovzbudzuje toho druhého v nejakej sebalútosti alebo v pocite ukrivdenosti, ale dokáže pomôcť tomu druhému ako keby sa postaviť a ísť ďalej. Potom je to rozhodnutie, to je úplne kľúčové. A to potvrdzovanie, to znamená to, že ja toho človeka stretnem a znovu mi to celé príde do tváre. Znovu celá tá situácia sa mi prehrá. A znovu ma to bolí. A ja sa znovu rozhodujem, odpustím alebo neodpustím. A idem ďalej a znovu príde nejaká spomienka alebo mi niekto toho človeka pripomenie. A ja sa znovu rozhodujem. A ono je strašne dobré, ak toto vieme, lebo tieto veci je dobré mať vysporiadané. A je veľmi dobré ich mať vysporiadané ešte pred vážnym vzťahom, pretože častokrát sa nám to potom vracia. Sa nám tie veci tak znovu objavia, tie spomienky. Či už sú to zranenia z detstva, alebo z bývalých vzťahov. Je dobré to o sebe vedieť. Je dobré s tým pracovať. Potom je ten proces toho uzdravovania. Ten proces môže prebiehať či už v tom priateľskom vzťahu, v partnerskom, v odbornou pomocou, v modlitbe. Myslím si, že ideálne je, a my sme v tom vo veľkej výhode ako veriaci ľudia, že tá modlitba naozaj nám veľmi pomáha. Až postupne človek príde k uzdraveniu, čo de facto znamená, že ak ja toho človeka stretnem na ulici, ja si budem stále pamätať všetko to, čo sa stalo. Ale Boh nejakým spôsobom vylieči moje spomienky. Nejakým spôsobom sa moje spomienky zmenia v tom zmysle, že ja už nebudem zaplavená tými všetkými emóciami. Ja budem už taká slobodnejšia voči tomu človeku. Rozmýšľam, že ako to popísať. Ale ten rozdiel je asi v tom, že najväčší, že ak je to vo mne ešte neuzdravené, tak tie pocity sú veľmi silné. Je to taká ambivalencia, je tam všetko možné. Hnev, sklamanie, proste niekedy nenávisť, niekedy strach. Ale ak je to uzdravené, tak asi najlepšie slovo, ktoré to popíše, je pokoj. Pokoj a sloboda. Ja som pokojná a slobodná. A možno, že ešte cítim nejakú tú bolesť, ale v zásade je ten človek nie že ľahostajný, ale som voči nemu slobodná. Že to je asi, takto by som to nejako kvalitatívne popísala. To zmierenie, to je také ideálne, ale hovorím, že nie vždy sa to dá a nie vždy je na to vhodný čas. A je veľmi treba rozlišovať, kedy chceme niekomu vyjadriť to, že mu odpúšťame. Pretože ak chcem niekomu vyjadriť to, že mu odpúšťam, malo by to byť o tom, že ten človek si je vedomý toho, že odpustenie potrebuje, alebo že spravil niečo zlé, že to ľutuje. Lebo pokiaľ prejavíme svoje odpustenie niekomu, kto o to nestojí, tak môžeme sa ešte viacej znovu zraniť. Čiže toto je už také na zváženie. Lebo my môžeme profitovať z toho odpustenia aj bez toho, že ten druhý človek sa o tom nejako dozvie. On môže z toho profitovať duchovným spôsobom, alebo možno neskôr. Ale my z toho budeme profitovať už vtedy. A možno jeho čaká ešte dlhá cesta, hej? Ale nepotrebujeme jeho lútosť k tomu, aby sme boli schopní odpustiť. Ja som sa s tým viackrát stretla, aj keď som robila s tými tínedžermi, že oni hovorili, že no ja by som tej mame aj odpustil, len keby to tak olutovala, alebo keby sa zmenila. Ale ako náhle kladieme podmienku do tej druhej osoby, tak si blokujeme cestu. My by sme nemali vkladať svoje šťastie a svoju schopnosť odpustiť do rúk druhého človeka. My sme sami zodpovední za to, ako sa rozhodneme. Nie sme zodpovední za to, aké emócie nás zaplavujú, ale sme zodpovední za to, ako sa rozhodneme. Toto sú také tie tri momenty v tom, ešte raz to prechádzame. Čiže je tam to rozhodnutie odpustiť, potom je to vytrvanie a potom je tam to uzdravenie. Prezentácia bude aj k dispozícii, keby ste chceli, ale je aj mnoho zdrojov, môžem aj potom k tomu povedať, koho by to viacej zaujímalo. S čím sa tak najviac stretávam, to sú tie krivdy z detstva, to sú tí rodičia. A to je to, čo aj ja sama ako rodič vidím, že sa mi to tak vrácia práve pri výchove tých detí, keď prechádzam tými jednotlivými obdobiami, že sa mi znovu tak ako keby vrácajú tie spomienky. A uvedomujem si, že čo bolo to, čo mňa zraňovalo. A keď mi moje deti dávajú napríklad spätnú väzbu, že čo im ubližuje, tak to je tá nespravodlivosť, to prehliadanie, tá manipulácia, ktorú často robíme. Neprijatie, taká tá podmienečná láska, taká tá, že budem ťa mať rada, ak toto urobíš. Že vlastne to dieťa zažíva ocenenie iba vtedy, keď je úspešné, alebo keď naplňa nesplnené sny svojich rodičov napríklad. To sú také ťažké veci. V manželstve to je častokrát o tom, zažívam partnerské vzťahy, že muž sa čuduje, že žena mu odišla po neviem koľkých rokoch manželstva, keď on vlastne nevnímal signály z jej strany. Vlastne problémom je častokrát v manželstvách to, že ľudia sa prestanú zdieľať. Že sa venujú iba operatíve. Oni riešia, čo kúpiť, ako deti, čo vybaviť, poriešiť. Riešime logistiku a neriešime zdieľanie. Keď dvaja ľudia sú zamilovaní a spolu chodia, tak si hovoria o tom, čo prežívajú, po čom túžia, čoho sa obávajú. Nachádzajú si čas len na to, aby počúvali jeden druhého. Ale postupne častokrát to prejde k tomu, že buď iba tá logistika, alebo potom ešte v nejakom takom lepšom prípade si odovzdávame informácie. Či už sú to informácie o tom, čo písali v novinách, alebo bolo v telke, alebo čo povedal kolega, alebo čo mali deti v škole. Ale neodovzdávame si také osobné informácie. Ono, problém je niekedy aj o tom, že si ubližujeme a že si to nehovoríme. Že niekedy sa naučíme jednoducho, že na niektoré témy radšej rezignujeme, pretože sú príliš výbušné. A vytvárame si také nejaké hrošie kože. A potom vlastne sa tak odsudzujeme jeden druhému. A toto sa niekedy stáva. A niekedy naozaj tí ľudia sa potom čudujú, že odišla mi žena. A ja nechápem, že prečo. Alebo odišiel mi muž za inou. A tí ľudia sú veľmi prekvapení. Ale keď sa človek ako pozrie na ten vzťah, tak vidí, že tí ľudia sa spolu nerozprávali. Že nerozvíjali svoj vzťah. Lebo vzťah treba rozvíjať. Preto napríklad robíme manželské večery, lebo ono je ideálne, keď manželia dokážu si nájsť za týždeň aspoň jeden večer, že sú spolu. Iba oni dvaja. Častokrát práve pri tých deťoch je problém, že sa upnú na deti, hlavne žena, a potom nemajú na seba čas ako pár. A nebudujú ten vzťah. A niekedy je problém už na začiatku a niekedy príde problém vtedy, keď deti odídu z domu a tí dvaja zrazu nevedia, čo. Zrazu majú vedľa seba niekoho cudzieho. Čiže toto je také veľmi dôležité a to je taká veľmi pekná tá zásada, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Tá otvorenosť a tá blízkosť v tom vzťahu je veľmi dôležitá, aj keď je niekedy veľmi ťažká. Lebo sme strašne, strašne vystresovaní, strašne veľa roboty je, strašne veľa povinností, hrozne rýchlo žijeme. Ja som si to teraz tak uvedomila, že som mala také problémy, že mi buší srdce a mi doktorka povedala, že nemám nič so srdcom. Ale že to je asi stres. A som si to uvedomila naozaj, že my strašne rýchlo žijeme. Veľmi rýchlo. To je, a myslím si, že ten internet a tie sociálne siete a toto všetko, že nám to ešte tak urýchluje všetko. Získavame strašne veľa podnetov informácií a nestíhame ako keby to spracovávať. A nestíhame sa zastaviť a byť sami so sebou a byť sami so svojimi partnermi. A tým pádom ani nestihame odpúšťať, pretože si ani neuvedomujeme, čo treba odpustiť. Že toto je taká moja skúsenosť. Preto je to strašne dobré, ak je človek v spoločenstve, v komunite, že má taký trošku kontakt aj s tým duchovnom a má také trošku aj zastavenie sa, či už cez nejaké víkendovky alebo duchovné obnovy. Čiže toto sú také nejaké témy odpustenia. Veľmi taká bolavá vec, čo sa týka odpustenia, sú dedičské konania. To počúvam veľmi často, že ako náhle niekto začne doopatrovávať niekoho a potom sa nejako riešia majetky a že veľmi často sa ľudia vedia posekať. Toto je naozaj také veľmi ťažké. A potom vznikajú rôzne situácie, že ľudia sa spolu nebavia, nerozprávajú. Vlastní súrodenci alebo deti s otcom, deti s mamou. A toto sú veľmi ťažké veci. To sú nejaké tie veci. Ohováranie, klebety, osočovanie, nezáujem, zanedbávanie, domáce násilie, som spomínala, nevera, zrada, to už sú také vážnejšie, podvod, krádež, rôzne také dlhy. Veľmi ťažké sú situácie toho rozvodu a rozchodu. A to sú veľmi bolavé veci, ako aj keď pracujem s tými pármi, pracujem s deťmi, že častokrát naozaj je tam strašne veľa toho neodpustenia a potom sa to ešte tak generuje, pretože sa ťahajú spolu o deti a nevedia si odpustiť. A každý ide po tej svojej pravde. Ťažká choroba, smrť. Aj to sú niekedy také situácie, kedy si toto tak viacej uvedomíme, tú potrebu toho odpustenia. Umelý potrat, trošku tak zo pár rokov sa motám okolo poradne Alexisa. To je tiež jedna z tém. Táto poradňa slúži hlavne v tých krízových situáciách tým ženám, ale ozývajú sa aj ženy, ktoré trpia postabortívnym syndromom, či už po umelom alebo spontánnom potrate. A tam je veľký problém odpustenia sebe. Ale odpustenia aj tým, ktorí tú ženu niekam dotlačili k tomu rozhodnutiu. A niekedy to je po 20-30 rokoch. Že jednoducho tá žena niekde v sebe nosí a ono to vyzerá ako depresia alebo taký nejaký čudný smútok, taká apatia, ale ono to tam niekde sedí a žiaľ aj niektorí moji kolegovia ako keby popreli, že toto by mohol byť problém. Ale myslím si, že naozaj, že odpustenie sebe je strašne, strašne dôležité a začiatkom toho odpustenia je vlastne priznanie si toho, že táto vec, ktorú som spravila, nebola dobrá. Ja som si tak písala s jednou, že napísala, že mamina vtedy urobila to najlepšie, čo mohla, alebo a ja som mi napísala, že nie, to nebolo dobré rozhodnutie, že možno, že to bolo jediné, čo sa jej vtedy zdalo. Ale ona sama vie, keď človek sám vie, že urobil niečo nedobré a bude si to ospravedlňovať, tak sa nedostane k tomu odpusteniu. Keď ja si budem hovoriť, že veď vtedy som zlyhala, ale budem si to ospravedlňovať, tak nebudem cítiť, že si mám odpustiť. Ale keď si sama si poviem, Lucia, toto si nemala vtedy urobiť, to bolo zlé. Je to ťažké si to tak povedať, ale potom je vlastne to tá konfrontácia s tým, že ja som takisto omylný človek, takisto človek, ktorý robí zlé rozhodnutia a chcem si to odpustiť, chcem si to v tej chvíli odpustiť, chcem sa od toho oddeliť a ísť ďalej. Priznávam si, že som urobila túto zlú vec a chcem ísť ďalej. Je to také populárne, mnohí ľudia hovoria, ja nič neľutujem v živote, ja ľutujem mnohé veci. Ja som urobila hrozne veľa hlúpostí. Ale toto je o takej pravde, že a či dokážem prijať samu seba s tým, že som zlyhala? Potrebujem mať samu seba ako dokonalú? A kto som ja, keď si zadržím to odpustenie? Ak mi Ježiš odpustil, prečo by som ja neodpustila sama sebe? Hej? Bo potom sa človek niekedy... Ja si myslím, že taká jedna veľká choroba kresťanov je pocit viny. A my sme schopní všeličo robiť z pocitu viny. Sme schopní podávať obrovské výkony kvôli pocitu viny, aby sme niečo napravili. Ale myslím si, že tá hlavná výzva je v tom odpustiť si a vzdať sa možno takého perfekcionizmu a takej aj pýchy, že ja potrebujem byť dokonalá a potrebujem byť dokonalá, aby som sa mohla prijať. A toto ja napríklad zažívam v kresťanstve a vo vzťahu s Bohom, že že Boh ma prijíma, aj keď nie som dokonalá, aj keď padám, že On ma stále prijíma. To je také uzdravujúce. Lebo sme častokrát takí naklonení tomu, že musím podať výkon. A keď ho nepodám, tak je zle. A tak to nás učia aj v práci, aj v škole, aj všade. Ale toto není také Boží pohľad. Boh nás vidí ako drahých, vzácných, milovaných, bez ohľadu na to, aký sme v tej ktorej chvíli. On nás nemiluje, pretože sme dokonali, alebo že sa snažíme byť dokonali. On nás miluje preto, lebo nás stvoril na svoj obraz. To je tá hodnota nás ako ľudí. Keď teda chceme pracovať na tom, aby sme boli schopní odpustiť, tak potrebujeme, alebo teda pomôže nám veľmi empatia, ak sa dokážeme vcítiť do kože toho viníka. Schopnosť pripustiť si to, že ja som sama veľakrát niekomu ublížila, či už vedome, alebo nechtiac. Tá modlitba veľmi pomáha aj v tom zmysle, že ak sa modlím za niekoho, to znamená, že mu žehnám, že mu želám dobré veci, že prosím Boha, aby mu dal dobré veci. A teraz sa dejú také dve veci, akože veľmi to tak, ako by som povedala, zredukujem. Určite sa ich deje viacej, ale také dve veci chcem vypichnúť z toho. Jedna vec, ktorá sa deje, je tá duchovná. To je to, čo sa deje medzi mnou a Bohom a tým človekom, hej? To je to, čo možno, že nevieme zmerať alebo nevieme popísať. To je vlastne tá milosť, ktorú Boh uvoľňuje pre toho človeka. Uvoľňuje milosť aj pre nás, pretože sa modlíme. Ale čo sa ešte deje na takej psychologickej rovine? Nám sa mení pohľad. Nám sa mení postoj k tomu človeku. Ja som to veľakrát zažila, že som sa za niekoho modlila a zo začiatku to bolo o tom, že nech sa ten človek zmení. Ale postupne som prišla k tomu, že som sa začala meniť ja sama a môj pohľad a začala som sa modliť, že Bože daj, nech ja sa zmením v tomto vzťahu a nech toho človeka dokážem prijať a nech dokážem na neho lepšie reagovať. Zmenila som sa ja. A tým pádom sa mení aj ten človek, pretože ja už na neho reagujem inak. Čiže tá modlitba funguje aj duchovne, aj psychologicky. Že preto je strašne dobrá. Strašne dobré je žehnať, želať dobré tomu človeku, ktorý nám ublížil. A možno aj v takom zmysle, že Bože, ja by som toho človeka roztrhla, ja ho mám plné zuby, ale ja mu chcem žehnať, ja mu chcem želať dobré, lebo ty, Páne, ho miluješ. O toto sa môžeme vždycky oprieť, že Bože, on je v tvojich očiach vzácný a ty ho vidíš ako vzácného človeka, hoci ja ho vidím ako obyčajného gaunera, hej? Ale ty ho, Bože, takto vidíš a pre teba je dôležitý a preto mu chcem teraz žehnať, hoci ja to sama tak necítim. Prosím ťa, Bože, zmeň môj pohľad, pomôž mi odpustiť mu. Lebo niekedy to nejde same od seba a proste potrebujeme tú pomoc zhora, aby sme dokázali vôbec chcieť odpustiť. No a potom vlastne to, ak poznáme tie pozitívne prínosy odpustenia, tak si uvedomujeme, že odpustiť je vlastne veľmi také egoistické a veľmi je to dobré pre nás samých, pretože nám to pomáha. A to môže byť tiež taký dobrý motivátor pri tom, aby sme sa rozhodli pre to odpustenie. Mnohí ľudia vnímajú odpustenie ako prejav slabosti, ale v skutočnosti na to treba fakt silu. To je niečo, čo je silné. A toto sú už také konkrétne techniky. Niektorí sme takí, že radšej píšeme, niektorí sme takí, že radšej hovoríme. Ako preto to je takto, že môžeme si vybrať, môžeme si spraviť taký, že napíšeme list niekomu konkrétnemu. Napríklad, mám problém vo vzťahu s otcom, napíšem mu list. Ideálne je prvú verziu mu neposielať. Hej? Že dať tam všetky svoje pocity, emócie, hnev, proste všetko, čo sa stalo, čo máme na srdci, dať to proste zo seba von. Totiž to, keď to máme len v mysli, tak tie myšlienky sú nesúrodé. Ale ako náhle z toho správime ten tok, či už slovný alebo písomný, tak sa nám to trošku uprace. Vieme si to pomenovať. A pomôže nám to. Inou metodou je napríklad prázdna stolička. Že dáme si stoličku a teraz si predstavíme, že tam sedí ten človek. Že čo by som mu tak povedala? A je to také užitočné, že je to taký tréning možno, že ako pomenovať veci, ako to povedať, ako to vôbec dostať zo seba. Niekedy to je ťažké. Niekedy treba toho odborníka a je dobré to ako s ním prejsť postupne, Ale niekedy si môžeme aj takto sami vlastne nájsť cestu k tomu. Tá modlitba, to už som tak spomínala. Potom sú rôzne také tie zoznamy. Môžeme si spísať zoznam ľudí, ktorí nám ublížili. Ja keď som prvýkrát čítala knižku od Kateřiny Lachmanovej, tak ona to tam vlastne ponúkala. A ja som si tak povedala, že to bude pár mien, ale bolo ich potom dosť veľa teda. Myslím, že 2 alebo 3 strany som popísala. A to sa mi tak postupne povináralo. A tento lekár bol taký ku mne a táto učiteľka a tento človek na liečení. A proste mnoho, mnoho spomienok. A ja som to tak všetko tam napísala. Potom som tak povedala, že Pane Bože, ja im chcem všetkým odpustiť, že ja sa teraz rozhodujem. Ako potom sa mi znovu niektoré tie veci vrátili. Ale v zásade ma to posunulo. Iným zoznamom môže byť zoznam krivd, že nejaké konkrétne veci, ktoré si pamätáme, že napríklad niekedy to není len o jednom človeku, ale je to napríklad o tom, že ma šikanovali, že nejaká skupina v škole ma šikanovala a mi ubližovala a vtedy je možno to, čo potrebujem odpustiť, je práve tá šikana a možno to nekonanie zo strany učiteľov. Potom sú vlastne tí odborníci a to stretnutie vlastne s tým človekom, ktorý mi ublížil, to už záleží od okolností. Sú známe príbehy vlastne v súvislosti s odpustením trošku tak o tom písali rôzni filozofi, hlavne v súvislosti s holokaustom, že či je vôbec možné odpustiť takéto strašné veci. Aj vyšlo viacero knižiek, aj všelijakých štúdií. Derrida, Arendtová, Jankelevič. A boli aj také príbehy, aj medializované, myslím, že nafilmované, kedy sa človek, ktorý prežil koncentrák, stretol s dozorcom toho koncentráku a vlastne ako čo sa v ňom dialo. Že ako, či bol schopný, alebo nebol schopný odpustiť, že vlastne celý ten proces. Hej. A niekedy to bolo také užitočné. Teraz bol známy taký príbeh z Rwandy, veď tam sa diali strašné veci. A myslím, že tam bolo také stretnutie, sa žena stretla s mužom, ktorý bol ako detský vojak a jej zabil vlastného syna. Tam sa diali strašné veci a títo ľudia, ako to je neskutočné niečo, že niektorí nájdu tú silu naozaj odpustiť a ísť ďalej. Napríklad v Južnej Afrike, keď padol apartheid, je taká knižka, napísali ju anglikánsky biskup Desmond Tutu, Nie budúcnosti bez odpustenia, tak oni robili také zmierovacie procesy. Lebo keď tam padol ten apartheid a oni by chceli potrestať všetky zločiny, ktoré robili či už bieli alebo čierni, tak by asi polovičku národa dali do basy. A oni to chceli spraviť tak, že tí, ktorí budú ochotní verejne priznať svoju vinu a oľutovať ju, takže by dostali nejakú formu amnestie. A vlastne takýmto spôsobom vlastne tí ľudia prichádzali k tomu zmiereniu. Ako bolo to veľmi ťažké, veľmi bolestivé, sa tam diali veľmi ťažké veci. Ale neskôr sa robili takéto zmierovacie procesy aj v krajinách bývalej Jugoslávie, lebo vlastne tam v niektorých tých oblastiach sa Chorváti a Srbi nedokázali spolu ani rozprávať, ani nič. Tam sú jednoducho také strašné veci a len potom ten začarovaný kruh toho násilia a tej pomsty, že ja ti zabijem a ty potom zabiješ mne a zase a proste toto nemá konca kraja. Toto je jedine odpustenie, toto vie rozseknúť a jedine to, aby tí ľudia našli k sebe cestu a pochopili to, že toto sú tiež takí istí ľudia ako my a vlastne, aby dokázali prekonať tie predsudky a to všetko, čo sa stalo. Že to sú veci, ktoré s ktorými sa dá pracovať, ale je to také veľmi ťažké. To sú nejaké tie ovocia odpustenia, ktoré sú preukázateľné a sú v mnohých štúdiách aj publikované, aj v lekárskych, aj v psychologických. Veľmi sa s tým pracovalo aj v manželských terapiách, u psychiatrických pacientov, u rôznych pacientov onkologických. Toto sú vlastne veci, ktoré boli pozorovateľné a ktoré boli naozaj dokázané. Že naozaj všade tam, kde sa dal priestor odpusteniu, kde tí ľudia boli naozaj edukovaní, bolo im vysvetlené, čo to je odpustenie, boli v tom sprevádzaní a pracovali na tom odpustení, tak všade tam to pomohlo, či už zdraviu alebo zlepšeniu vzťahov. To je naozaj ako toto je už taký vedecký dôsledok a je to také zaujímavé, že naozaj veľmi dlho sa tá vedecká obec tomu vyhýbala, ale ja som taká veľmi rada, pretože v poslednej dobe naozaj vidím, že to odpustenie si tak získava miesto a aj Úsmev ako dar začalo pracovať vlastne s týmito deťmi z detských domovov a s ich odpustením voči biologickým rodičom. A myslím si, že toto je taká oblasť, kde naozaj to odpustenie môže pomôcť prelomiť ako keby to opakovanie tých generačných vzorcov. Keď som pracovala na charite, tak som to videla, že mnohí tí ľudia, že druhá, tretia generácia boli v detských domovoch, boli po ubytovniach, že sa to opakovalo stále. A že naozaj sú také výsledky, že ľudia, ktorí dokážu sa vysporiadať s tou svojou minulosťou, tak pravdivo sa je pozrieť do očí, tak naozaj sú schopní zmeniť ten vzorec a neísť tou cestou, ktorou išli ich rodičia. Že ako keby zlomiť tú kliatbu, že ty si bol taký, že tvoji rodičia boli takí, tak aj ty budeš taký, hej. Že... Taký náznak toho celého som videla už pri tom mojom výskume. Ja som robila vlastne taký kvalitatívny výskum a hovorila som s deťmi od 16 do 19 rokov v detských domovoch, v piatich, aj v Česku, aj na Slovensku a bolo tam takých 7 prístupov k odpusteniu, akože čo som tak vedela tak diferencovať, možno, že by sa to ešte dalo s tým pracovať, ale jednak to boli tí, ktorí skutočne odpustili, že pocítili zmenu a prešli si cez tú bolesť, cez ten hnev a cez tie emócie, že naozaj to spracovali. Mala som respondentku, ktorá bola z osady pôvodom a tá mala otca, ktorý zomrel. A ona bola veľmi nahnevaná na tých rodičov. A ten otec ako keby ju strášil. A ona sa na neho stále hnevala a potom raz tak pocítila, že mu odpustí. A to tak aj povedala v modlitbe, že teda odpúšťam ti, otec. A vtedy jej to prestalo, to strašenie. A ona mi sama hovorila, že ona pocítila taký pokoj, že sa jej to tak zmenilo celé, že už nebola taká nervózna, už jednoducho ako keby sa oslobodila od niečoho a mohla ísť ďalej. Potom boli viacerí takí, ktorí domnele odpustili. To bolo také rýchle, akože proste také, že potrebujem niečo formálne ako keby urobiť, hej, že odpustíš, odpustím. Ale v skutočnosti to nemá obsah. A tým, že to nemá obsah, tak to ani nerobí žiadnu zmenu. Tí ľudia sa nikam nepohli. To je také, že veď sa nič nestalo, alebo že odpustil som, hej, že... Ale nič pod tým není. Potom boli deti, ktoré necítia potrebu odpustiť. A tam je ten problém hlavne, a to je problém nie len u detí z detských domov, ale aj častokrát u nás, že v tom procese je veľmi ťažké priznať, že moji rodičia v niečom zlyhali. Niekedy to trvá dlho, kým sme schopní pozrieť pravde do očí a povedať, že moji rodičia zlyhali v tomto, alebo urobili túto zlú vec. A pre tieto deti z toho detského domova tí rodičia boli jediné pevné body. Aj keď raz za rok prišli a niečo doniesli, alebo proste len zatelefonovali, že len tak formálne ako keby prejavovali záujem, ale pre nich to boli... Oni ich potrebovali. Oni si idealizovali obraz tých rodičov a oni ich potrebovali pre svoju taký duševný pokoj. A tieto deti hovorili, že oni nepotrebujú ako odpustiť. A častokrát to bolo aj o tom, že tá zodpovednosť bola prenášaná inde. Za to môže súd, za to môžu úrady. Hej, za to mohol vždy niekto iný, ale tí rodičia za to nemohli v skutočnosti, ako keby. Potom tam bolo taká nejaká snaha ako keby zabudnúť. Že bolo evidentné, že ten postoj nie je taký pozitívny, idealizujúci, ale z nejakého dôvodu tam bola snaha ako keby to dať preč. Ale ono to naozaj vedie k takému zatrpknutiu, k takému zatvrdnutiu. Potom boli deti, ktoré by chceli odpustiť, ale ešte neodpustili, že ešte stále boli tak veľmi zmietané tými emóciami. Ja som sa snažila mať takú rovnomernú tú vzorku, ale som zistila, že to nie je možné, pretože tam bolo veľmi veľa takých vstupných premeny. Jednak to bol vek, kedy boli vyňaté z tej pôvodnej rodiny. Niektoré boli už po narodení, niektoré 5-6 ročné. Niektoré boli opakovane vracané domov a potom zase do detského domova. Čiže veľmi, veľmi rôznorodé boli tie príbehy. A naozaj niekde to bolo naozaj také, že tie deti boli opakovane znovu a znovu sklamávané. Že tí rodičia posľubovali a už to bude dobré a zobrali si to dieťa a potom zase to zlyhalo niečo, alkohol alebo čokoľvek. Potom boli takí, ktorí to podmieňovali, že ako som spomenula, že odpustím, ak si to prizná, ak oľutuje, ak si ma zoberú domov, tak im odpustím. A potom boli takí, ktorí nechceli odpustiť a tam boli napríklad aj v anamnéze, že veľmi ťažké týranie, hej, že tam jednoducho proste, tam tá bolesť bola tak silná, že ako keby nebola v tej situácii, v tom čase schopnosť vôbec nad tým uvažovať, že odpustím takéto niečo, že sa to zdalo také nemožné. A toto sú vlastne také ešte dva citátiky. A to je v podstate z takého prehľadu odpustenia z mojej strany všetko.